Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы: рэлігійныя войны ў беларускай сталіцы, РПЦ адкалолася ад Канстанцінополя. Студэнт здзейсніў масавае забойства ў каледжы ў Керчы, загінуў 21 чалавек. За рэальную дзедаўшчыну рэальныя тэрміны. Пракурор просіць да 9 гадоў пазбаўлення волі для стараслужачых. Гэта і да іншае ў выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». У Мінску ў панядзелак скончылася паседжанне Сінода Рускай Праваслаўнай Царквы. Па яго выніках у РПЦ зрабілі афіцыйную заяву. Валакаламскі мітрапаліт Іларыён абвясціў, што РПЦ разрывае зносіны з Канстанцінополем. Святар паведаміў, што на Сінодзе не маглі прыняць іншае рашэнне, бо да гэтага вяла логіка адносін Канстанцінопальскага патрыархата. РПЦ лічыць дзеянні Канстанцінополя наконт Украіны нікчэмнымі і неканонічнымі. Гаворка ідзе пра тое, што Канстанцінополь даў украінскай царкве згоду на аўтакефалію. Па словах Ілларыёна, царква, якая прызнала раскольнікаў, выключыла сябе з кананічнага поля. Прадстаўнік РПЦ адзначыў, што Канстанцінополь цалкам атаясаміў сябе з расколам. Іларыён нагадаў, што канстанцінопальскі патрыярх ужо раней упадаў у ерась і падпісваў унію з Рымам. Беларуская праваслаўная царква, як частка РПЦ, далучылася да гэтага рашэння. БПЦ на сінодзе прадстаўляў грамадзянін Расіі мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Павел. Нагадаем, што сінод РПЦ упершыню прайшоў у Мінску. Напярэдадні пасяджэння патрыарх маскоўскай усяй Русі Кірыл сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Паводле указу мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла, айца Аляксандра Шрамко вызвалілі з пасады святара без права служэння. Падставай для звальнення названая сістэматычная публікацыя ў СМІ, якія ганьбяць праваслаўную царкву і сеюць у сэрцах людзей варожасць і нянавісць. Удакладняецца, што праз год будзе разглядацца пытанне пра далейшае служэнне святара. Айцец Аляксандр распавёў Еўрарадыё, чым будзе займацца на працягу гэтага года.
Ну, думаю, мало ли подработать, где, может, не ведаю. Может, який відеоблог, я думаю, открыть, может, что-нибудь такое.
Распавёў отец Александр нашей журналістцы. Нагадаю, што ў нядзелю ў Свята-Духавым саборы айцец Аляксандр разам з іншымі беларускімі святарамі сустракаў патрыярха Кірыла. Паколькі Аляксандр Шрамко актыўны блогер, ён фатаграфаваў сустрэчу і размясціў фота машыны патрыярха і ахоўнікаў з навушнікамі ў Фейсбуку. Акрамя таго, бацюшка раскрытыкаваў паводзіны патрыярха, паколькі Кірыл праігнараваў вернікаў, якія яго чакалі некалькі гадзінаў, нават не павярнуўшыся да іх. На наступны дзень, 15 кастрычніка, бацюшку, апранутага для літургіі ў мінскім храме ў гонар усіх святых, папрасілі пакінуць цырымонію. Шрамко сказалі, што ён абразіў царкву, Беларусь і патрыярха.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прысуд па справе Коржыча агучаць 5 лістапада. Пра гэта стала вядома на судовым паседжанні, якое прайшло ў мінскім судзе ў чацвер. На лаве падсудных трое сяржантаў: Яўген Бараноўскі, Антон Вяжэвіч і Ягор Скуратовіч. Іх вінавацяць у перавышэнні ўлады, крадзяжы, хабарніцтве і давядзенні да самагубства 21-гадовага салдата Аляксандра Коржыча. У чацвер у судзе выступілі адвакаты. Прадстаўнік маці загінулага салдата Святланы Коржыч заявіў, што жанчына не згодная з пазіцыяй пракуратуры ў тым, што сяржанты давялі яе сына да самагубства. Святлана Коржыч лічыць, што гэта было забойства. Адвакаты абвінавачаных сяржантаў маюць адзіную пазіцыю, што ўсе абвінавачванні надуманыя і незаконныя. 18 кастрычніка падсудныя выступілі з апошнім словам. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавяла наша журналістка Анастасія Бойка, якая прысутнічала на судзе.
Яўген Бараноўскі казаў вельмі каротка. Ён патлумачыў, што з асноўнымі фактамі абвінавачання ён згодны. Ён прызнаў віну і раскаяўся, але што тычыцца давядзення да самагубства Аляксандра Коржыча, то гэтага ён не прызнаў і сказаў, што такога не было. Антон Вяжэвіч у сваім апошнім слове сказаў, што ён хоча прынесці свае прабачэнні ўсім пацярпелым, якіх, я нагадаю, па гэтай справе 58 чалавек. А ён прынёс шчырае спачуванне Святлане Мікалаеўне, Коржиш, маці загинулого, і узробленим розкаявся. Саме велике таке слово було у Єгора Скуратовича. Йон ось почав, цитую: «Я жадаю сказати наступне. У ході попереднього слідства я давав несуперечне показання, яке свідчить об їх саправності. Я усвідомляю свою вину, але усвідомляю її у тільки у тим, що здійснюю, а не у тим, що мені інкримінують».
Нагадаем, что прокурор запросил для обвинувачных сержантов реальные термины. 9 годов позбавления воли у поправчей колонии узмоцного режима для Барановского, 7 для Вяжевича и 6 годов для Скуратовича.
Студенная информационная программа «Петарда».
19 кастрычніка у суде Минска района был вынесен присуд старейшему лейтенанту Павлу Сукавенку и прапорщику Артуру Вірбалу. Сукавенку осудили на 6 годов позбавления воли, Вірбала – на 4 годы колонии узмоцненного режима. Термин покарания длишивается с часу затримания. Это значит, что год яны уже отсядели. Войсковцев признали виноватыми у злоуживания уладой. Как проходил суд, у эфира Еврорадио рассказала наша журналистка Наста Бойко.
Сукавенку лишили звання старшого лейтенанта, а Вірбала, відповідно, лишили звання прапорщика. Яны реагували вельми спокойно, напевно, яны гэтага чекали, тому що прокурор, ён менавіта гэтыя терміни для їх запросив. На присуді присутнічало вельми-вельми шмат офіцерів, хоча на посіджені інші ходили курсанти воєнної академії. Так само була жонка Павла Сукавенки Маргарита, але яна відмовилася від коментарів.
Расправила наша журналистка Наста Бойко с судового поседжения по справе командиров. Додам, что Павел Сукавенко признал свою вину частково, а Артур Вірбал – цалком. Нагадаем, что старший лейтенант Павел Сукавенко командовал у першых ротой, у якой служил Александр Коржич, який загинул осенью минулого года. Прапорщик Артур Вірбал был у этой роте старшиной.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Днем 17 кастрычника у столовой Керченского политехнического техникума узорвалася выбуховая прилада, начиненная металлічными предметами, а после почалася стрелянина. По опошних даденных загинул 21 человек, еще 50 пораненые. Большасть потерпелых – это подлетки. Директорка Керченского колледжа Ольга Грабенникова расповела, что ей чудом удалось выжить. А вот для ее слов, выбух отбылся у холи на учебной установе, а на другом поверсе была стрелянина.
Трупов полно, детей, трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти.
Як повідомляє Інтерфакс, со словом так званого керівника Криму Сергія Аксьонова, вибух у політехнічному коледжі зладів студент гэтай навчальної установи. Потенційний забойця застрелився, його тіло знайшли у бібліотеці на другому поверсі. Ім'я підозрюваних офіційно не повідомляється, однак телеграм-канал 112 свяжає, що вибух зладів Владислав Расляков, який поступив у коледж у 2015 році. У інтернеті вже з'явилися його здымки. Відомо, що хлопцю було 18 років, і він вчився на 4-му курсі. На фото бачно, що у коледж він прийшов у одному одягненні, а після перепрануся у інше. У Крим обвестили трьохденну жалобу, а Україна узмацнила охову на межі з окупованим півостровом. У Росії справу розслідують як забойство, а в Україні розпочали витворчість об створенні терористичної груповки. Александр Лукашенко выказал спочувание родным и близким загинулых, пожадал худшейшего выздоровления потерпелым, а это сделал он у твиттера белорусского посольства у России. У пятницу прошло развитание с 17 загинулыми.
Студенная информационная программа «Петарда».